أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
ma cidaan ahayn alle baan doonaa inuu noo kala garsoora innaga iyo idinka, isagoo ah kan idiin soo dejiyey kitaabka qur'aanka, ay wax walba ku cad yihiin. kuwaan horay u siinay kitaabka waxay ogsoon yihiin in laga soo dejiyey xagga rabbigaa si xaq ah, sidaas darteed ha ka mid noqon kuwa ka shakiya.